În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 33. Înainte de a pleca la tren, Emi ceru voie să dea un telefon. Le mărturisise celor doi soți drama vieții lui și primise cu o foame nespusă încurajările lor. Dar se părea că ei căutau să-l pregătească mai mult parcă pentru o eventuală nenorocire decât pentru o izbăvire pe care el o implora, ca și cum de ei ar fi depins. Bineînțeles că Dumnezeu poate să facă această minune, îl asigura Dina cu o milă ocrotitoare, dar... și îi lua mâna, strângându-i-o cu putere. El poate, repeta, percepându-i neliniștea, dar dacă... dacă? Și în fața acestui dacă, el simțea că își pierde mințile. Dacă nu va fi așa, să știi că Dumnezeu totuși te iubește. Asta nu... Orice pot crede, dar nu asta, se revolta el. Am făcut tot ce mi-a cerut el, mă pocăiesc în țărână, dar cer atât de la el să nu mi-o ia pe ela. Să nu ți-o ia? Dar dacă stai să te gândești bine, a cui este ea de fapt? E dureros, știu, șopti simțindu-i tremurul mâinii. Înțeleg, și șterse ochii. Mă pun în aceeași situație, că și eu am un copil. Apoi adăugă ridicând fruntea, ca și cum ar fi vrut să înfrunte față în față durerea grea cu adevărul și dragostea lui Dumnezeu. Nimic de pe acest pământ nu ne aparține. Copii, soți, frați, părinți, tot ce ni se pare că avem noi sau credem că ni se cuvin, de la Dumnezeu primim totul. Dacă omul nu este conștient și familiarizat în orice moment cu acest adevăr, la vremea unei nenorociri poate să cadă pradă celui mai crud faliment și niciodată să nu se mai ridice. Orice aș accepta, dar să nu moară fetița. Vorbele tale sună parcă amenințare. O iubesc prea mult, o să mor și eu dacă... Mi-e teamă. Cum ai zis tu de acel faliment... Că nu-l voi mai putea iubi niciodată pe Dumnezeu, niciodată! Dar ți-ai pus vreodată problema și în alt fel? Dumnezeu într-adevăr iartă, curățește păcatele oamenilor prin sângele Fiului Său. Dar nu este vina Lui că omul trebuie să tragă consecințele nelegiuirii și neascultării. Chiar legile umane pedepsesc pe cei care le încalcă. Vezi, Emi, aceasta poate fi consecința faptului că ani în șir tu l-ai ignorat. Numai zdrobindu-te în felul acesta, Dumnezeu te-a putut întoarce cu fața spre El. N-ai fi putut să faci altfel. Cum să nu? Dar trebuie să recunoști că nu ai vrut. Ce trist că din pricina păcatelor semenilor, alții trebuie să sufere. Războaiele, lagările de concentrare, oameni infirmi ca mama ta... Știm amândoi povestea, din pricină că mama ei a vrut să o avorteze, să o ucidă înainte de a se naște, Ana s-a născut cu un handicap care tot din pricina păcatului a ajuns un handicap în sufletul tău, apoi un handicap fizic transmis prin gene băiețelului tău. Vezi, Emi, unele stricăciuni datorate păcatului nu le mai putem repara, dar avem ocazia mult mai multe să îndreptăm prin puterea dragostei, adevărului și dreptății dumnezeiești. Chiar dacă nu poți câștiga viața elei, poți răscumpăra timpul în care ți-ai urât propriul copil și nu ți-ai iubit soția. Poți să indulcești mai mult decât ai fi făcut în toată viața ei, puținul timp cât mama ta mai are de trăit, că este foarte bolnavă, sărmana. Și mai este ceva, dacă el îl iubește pe Dumnezeu, ce ar însemna moartea ei decât trecerea într-o adevărată viață? Dacă ai întreba-o pe ea ce părere are, dacă se merită să meargă mai departe în cer, numai pentru ca tăticul ei să ajungă și el într-o zi acolo, ce ți-ar răspunde? Încearcă să gândești în felul acesta. Tu vorbești așa că nu ești în situație. Nu poți înțelege durerea mea, răspunse el, smulgându-și mâna din a ei. Alin, du-mă, te rog, la telefon. Oare ce face comoara mea? Rugați-vă să fie bine, că dacă nu, o să înnebunesc, vă implor. Nu-i nevoie să te descalți, îi spuse Alin, văzând că se dezlega la șireturi. Lasă, îi răspunse el zăpăcit. Lasă, și își lăsă papucii la ușă. La telefon îi răspunse soția lui. Era atât de îndurerată din pricina stării copilului și în același timp mânioasă pentru absența lui îndelungată, încât doar câteva cuvinte îi spuse. Nebunule, pentru nelegiuirile tale nici măcar n-ai să-ți mai prinzi fata în viață. Moare și nu meriți mai mult. Te urăsc cum n-am urât pe nimeni. Să rămân eu singură chiar și în aceste momente. Te urăsc. Și înnecată de un hohot de plâns, închisese telefonul. În acele momente, Iemi simți că lumea întreagă se prăbușea cu totul peste el. Nu-l durea atât tonul cu care ea îi vorbise, cuvintele ei grele, ca acel cuvânt catastrofal, moare. Fetița lui să moară? Și mai cu seamă, departe de el, de brațele lui? Rugați-vă! Îi implură el din nou pe cei doi soți. Vă implor, poate Dumnezeu să... Clătina capul, strângea din pumni. Se uită la ceas, încă puțin timp la primul tren. Iar nu-și lua rămas bun de la Adina. De data aceasta, Buimac, însă nu din pricina poverii păcatului, ci din cauza durerii zdrobitoare a consecințelor lui. Se încălță în grabă și porni spre gară cu pași repezi. Pe drum își dădu seama ce greșeală făcuse când se grăbi să se încalțe. Cu mintea tulbure din pricina durerii lui, își luase papucii invers, dar fiecare moment pentru a ajunge la gară era prețios. Numai câteva clipe pierdute aiurea ar fi însemnat poate să nu-și mai găsească fetița în viață. Față de tragedia pe care o trăia, o pereche de pantofi luați invers însemna cel mai mărunt lucru din lume. Și când te gândești că în alte circumstanțe, străbătând în așa hal străzi aglomerate, ar fi murit de rușine. Era cu adevărat caragios, bine îmbrăcat, cu diplomat în mână și cu pantofii inversați. Observă cum unii trecători se amuzau copios pe seama lui, alții îl priveau ca pe un smintit. Totul pornea de la niște amărâți de papuci care nu erau încălțați conform regulilor lumii în care trăia. Dar ce-i mai păsa lui acum de regulile ei? Ce însemna acest indiciu al aspectului exterior pe care pusese preț o viață întreagă, tocmai pentru că lumea gândea și judeca pe aproapele după rigorile ei? Ce importanță avea o meteahnă a îmbrăcăminții exterioare față de ceea ce se afla acum în interiorul lui? Fiica lui, singura care îi adusese bucurie în această lume tristă și trecătoare, murea. Sufletul lui era sfâșiat de durere, iar lumea se amuza de un nimic. El însuși fusese astfel o viață întreagă. Lumea care se perinda acum pe lângă el și observa meteahna se uita doar la suprafață. Era un mod de a gândi general. Oamenii se uită la ceea ce izbește ochiul, dar în suflet ei nu pot privi. Probabil că ar putea prin ochii lui Dumnezeu, dar asta implică să-ți pese de semenul tău ca de tine însuți. Se gândise oare măcar unul din cei care se amuzau pe seama lui că de fapt sminteala lui, imprudența de a se fi încălțat greșit se datora unei suferințe sufletești incomensurabile? Erau semeni plămădiți din aceeași materie ca el, semeni cărora și el, iminent, mai devreme sau mai târziu, le va veni rândul unei suferințe care te duce până acolo încât să nu mai ții cont de nimic. De-abia atunci începi să înțelegi pe alții și adevăratele valori ale vieții. De-abia acum înțelegea, după atâția ani, durerea și revolta cărora mama lui li se lăsa pradă atunci când copiii se amuzau de mersul ei, ori oamenii mari o tratau nefiresc din pricina metehnei fizice. Numai acum putea pricepe ce se petrecea atunci în sufletul ei veșnic pus la bătaie, mereu o priveliște pentru cei din jur. Era pentru prima dată când îl cuprinse o nemărginită milă, duioșie și regret că nu fusese alături de ea să o ajute să înțeleagă adevăratele valori, puterea de a te ridica deasupra acestor nimicuri în comparație cu altele. Ce bine vedeau asemănarea acestei trăiri de moment cu situațiile în care, de multe ori, tatăl său, încercând să exprime sentimente în vorbire, scotea sunete ciudate, caragioase perceperii urechilor celor din jur. Își amintea perfect, deși atunci era doar un copil. Călători cu trenul împreună cu mama Adinei și două eleve nu se mai putură opri din râs, auzindu-l cum se chinuia să-și exteriorizeze sufletul prin cuvinte. Își amintea atâtea alte situații asemănătoare, față de care altădată ar fi fost doar un necruțător judecător. Aștepta ca măcar un singur trecător să-l oprească, fie și așa cu milă, dacă nu cu politețe, să-l atenționeze de greșeala lui. Le păsa cumva celor pe lângă care trecea că, mergând mai departe în felul acesta, alții și alții se vor amuza? Dar oare pentru el mai avea importanță? Nu-i mai păsa. În sfârșit, părerea lumii pentru el ajunsese fără nicio valoare. Nu din cauza ei pierduse enorm în viață? Să pierdă acum și ocazia ultimelor clipe de viață ale elei? Nu. Și continua să înfrunte cu încăpățânare în felul acesta lumea, să o sfideze. Îl opri din marea lui grabă cu sufletul la gură, gâfâind de cât alergase după el, un băiețel zrențuros și murdar, un biet copil al străzii. Domnule, domnule, cred că nu v-ați dat seama, din greșeală v-ați luat papucii invers. O clipă, Emil îl privi cu duioșie. Se oglindea sinceritatea puierilă în ochii lui albaștri, umbriți totodată de suferința prematură de care se izbise în viață. Copilul acesta necăjit era singurul care îi arătase omenie din atâția oameni pe care îi întâlnise. Un zâmbet îi flutură pe chip în timp ce mângâia părul ciufulit al copilului. Și eu, când eram mai mic, când stăteam la mama, îl lămuri băiețelul cu o voce tristă, îmi luam papucii invers. Acum nu pot să înțeleg cum de niciodată nu știam să-i iau bine. Poate tocmai că mă bătea pentru orice și mi-era frică să nu greșesc. Mă bătea mult. Ea nu m-a iubit. Numai tata, dar el a murit când aveam 3 ani. Mi-aduc și acum aminte cum mă luam brațe și mi-aducea dulciuri. Asta o să țin minte cât o să trăiesc, dar altceva aș vrea să uit. Totuși, adăugă șugubăț arătând spre papucii domnului, nu m-am gândit niciodată că un om mare poate să greșească vreodată. Hai, nu vreți să vă țin geanta, să vă ajut să vă schimbați? Uitați acolo, pe banca aceea. Mulțumesc, zise el înduioșat. Ești un copil tare bun. Tu meriți mai mult decât să trăiești aiurea pe străzi. Aș vrea, suspină el, dar nimănui nu-i pasă de mine. Dacă timpul nu l-ar fi presat ca niciodată, poate că Emi ar fi făcut mai mult pentru el. Pentru că altceva nu-i veni pe moment în minte, deschise diplomatul și îi dădu un teanc de bani. Din grabă nu-i numără. Știa în orice caz că era o sumă mare. Nu a avut timp să se gândească dacă într-adevăr îi va fi de folos, având în vedere vârsta lui fragedă. Nu se mai gândi la nimic și își continuă drumul cu și mai mare iuțeală. Avea de răscumpărat și minutele în care se oprise cu băiețașul. De-abia acum își aminti că putuse să ia un taxi direct de la sediul emisiunii radio de unde se despărțise de Adina și Alin. Nu ar mai fi fost nevoit să se grăbească în halul ăsta. Necazul lui nu îl lăsase să gândească cum ar fi fost normal. Acum era oricum inutil, gara se vedea deja. Până să ajungă acolo, îl cuprinse o bucurie străină de el până acum, datorită faptului că, în nenorocirea lui, avusese tăria să se oprească și în fața nenorocirii altora. Era vorba de faptul că dăruise banii aceia copilului străzii. Cumpără biletul de tren. Uitându-se la ceas, socoti că deși se temuse să nu piardă trenul, îi mai rămăseseră totuși 10 minute, timp suficient să meargă și până la baie. Când ieși de acolo, îl izbi privirea insistentă, batjocoritoare și compătimitoare, în același timp a unei doamne tare aranjate și frumoasă foc. Ce mult preț pusese pe părerile femeilor asupra ținutei lui ca bărbat bine! Ce satisfacție avea când știa că le poate cuceri cu ușurință! Dar acum, în astfel de clipe de răscruce în viața lui, ce mai conta aspectul acesta? Dar femeia aceea îl privea insistent. simți cum îl cuprinde deodată o mare rușine pentru pantofii care dădeau peste cap toată prestanța lui. Dorința de a fi un bărbat remarcabil învinse. Ce era mare lucru să se întoarcă la baie și să schimbe papucii? 2 minute, calculă el, iar trenul pleca peste 5. Dacă ar fi știut însă el care va fi prețul, dacă ar fi știut... Preț de 2 minute, doar atât. Minute pierdute din pricina vanității, a dorinței de a-și restabili imaginea în fața lumii. Ceasul lui întârzia cu 3 minute, dar el nu știa. Pășea pe peron răsuflând ușurat că nu mai era ținta umilirii nimănui. Pașii lui erau siguri. Oamenii, judecând după îmbrăcămintea scumpă, îl priveau într-un fel încât îl făceau să se simtă iar în apele lui. Însă ce folos? Trenul deja se pusese în mișcare. Alergă ca un nebun prin tunel să ajungă la linia respectivă, dar trenul plecase deja. Era prea târziu. Îngrozit, se interesă când ar avea următorul tren. Doar peste 2 ore. Ce mult! În timpul acela, el a putea să moară. Se gândi la soluția de a lua un taxi până acolo. Ce mai conta costul? Avea destui bani la el. Deschise cu mâna tremurândă diplomatul, cu gândul de a da toți banii, indiferent câți, unuia dintre taximetriștii care așteptau în fața gării. Spre marea lui stupefacție, nu mai găsi nici măcar un leu. Să fi dat buimac cum era băiețelului tot ce avea? Sau să i se fi furat o parte din bani în tren azi noapte când călătorise? Era posibil și asta, iar el, pentru că păstrase ceva bani în buzunar, nu mai verificase diplomatul. Ultimii lui bani îi dăduse pe biletul de tren. Doamne, ce va face acum? Fără bani, în societate ești legat de mâini și de picioare. Înnebunit, se întoarse la locul unde se întâlnise cu băiețelul. Contrar modului lui de a gândi, chiar dacă băiatul indirect era pricina nenorocirii lui de acum, nu-l ura. Continua să-l iubească. Pe deasupra nu-i părea rău nici acum pentru că se aplicase să-i dea o mână de ajutor. Deodată însă își aminti cât de mare ar putea fi prețul. Cât de mare! Dar nu băiețelul era de vină, ci doar el însuși. Dacă nu i-ar fi păsat de propria lui imagine, veșnică trufie, ar fi fost acum în tren. Măcar avea tăria să nu-i mai învinuiască pe alții pentru propriile lui greșeli, așa cum făcuse o viață întreagă. Neavând altă soluție, luă la rând toate taxiurile parcate în fața gării, în speranța că va găsi un suflet care să-l înțeleagă și să-l ajute. Vă implor, se ruga cu o disperare nebună, fetița mea este pe moarte în orașul T. În 2 ceasuri am putea ajunge. Acum n-am bani la mine, i-am dat pe toți unui copil al străzii, dar vă promit că dacă vă învoiți, vă voi da dublu, triplu, am bani destui. Tocmai din pricina exteriorizării lui, cauza marii dureri sufletești, oamenii nu-i dădeau crezare. Ce minciună caragioasă să susții că ai dăruit cel puțin 1 milion unui copil de pe stradă. Ori era nebun, ori beat. Chipul îi era răvășit, arăta neîngrijit și nebărbierit. În plus, gândeau taximetriștii, un om care se laudă că are atâția bani trebuie să aibă și o mașină luxoasă. Este de neconceput ca un om înstărit, în zilele acestea, să circule fără o mașină luxoasă. Idei la modă. Se mai gândiseră vreo 2 taximetriști că sărmanul om s-ar putea să aibă dreptate, dar, pentru că nu avea nicio siguranță, nu se încumetau săriște să piardă o grămadă de bani. Pentru ei, banii aceia erau mai de preț decât însăși viața fiicei lui, îi judeca el. Era greu de suportat să te izbești de acest zid al banilor când ai mai multă nevoie de un strop de îndurare din partea semenului, când ai ajuns să accepți până și umilința cerșirii, tu care ai triumfat și au depins atâția alții de tine, tu care ai avut de toate din belșug. Acum, în momentele acestea de cumpână, ar fi dat de era cu putință întreaga lui avere pentru care sacrificase totul. Ce ciudat suna această idee! Stors de puteri și torturat de aceste refuzuri, ca și cum ar mai fi rămas totuși un fir de care să se agațe, își aminti de cartela telefonică. Se cotrobăi în buzunare. Răsuflă ușurat când o găsi. Căută un telefon public într-un loc mai retras și formă numărul telefonului său mobil. Alo! Era soția lui. Alo, eu sunt! Recunoscându-l, iată cu. nu avea puterea să rostească niciun cuvânt. O auzi apoi hohotind în plâns. Alo, alo, zicea el aproape țipând, cu inima strânsă de teamă că ea îi va închide telefonul, tăindu-i astfel ultima posibilitate de legătură cu fetița. Numai dacă nu... Și la acest gând simți că picioarele îi se înmoaie. Se propti de zid. Simțea că se va prăbuși. Alo! Și o voce scumpă, dulce, adorată îl salvă. Alo, comoara mea! Atât avut putere să îngaime, căci lui, tocmai lui, care se crezuse dur și stăpân pe situații, vorbele îi se înnecau în lacrimi. Tati, scumpul meu tătic, zise ea. Ah, vocea ei, ce plăcere negrăită de a o auzi! Cum îi mângâia, dar și rănea în aceeași măsură inima. Ce n-ar fi dat acum să o poată strânge la pieptul lui? Să-i simtă căldura mânuțelor ei dolofane înlănțuindu-l strâns, cum avea ea obiceiul, să-și frece obrăzuțul trandafiriu și moale de obrazul lui, să-i contemple ochișorii ei albaștri ca cerul. Un înger, asemenea celor din tablouri, sursă de inspirație pentru pictori, așa era copila lui. Și această idee i-a dus în minte visul cu fetița care se transformase în înger imediat după ce el spărsese vaza aceea, destinul lui. Oftă din greu. Ea îl auzi. Să nu fii supărat, tati! Acum avea o voce vioaie ca întotdeauna, ca și cum în momentele acestea și-ar fi dorit, prin țară, să sară din pat și să fugă cu toată energia de să le tremure inima celor din jur de spaimă că va cădea pe burtică. Emi zâmbi. Poate că Dumnezeu a făcut o minune. De ce ai stat așa de mult? Îl dojenia cu același ton cu care o făcea când el se întorcea seara târziu acasă, iar ea, ruptă de oboseală, nu adormise în așteptarea lui. Am avut ceva probleme urgente, îngerașul meu, îi răspunse el. Dar imediat am să vin la tine. Ai ascultat de mami, nu-i așa? Eu, da, dar ea nu a vrut să asculte deloc de mine. Plânge fără încetare. Dar tu ce i-ai spus ca să nu mai plângă? Că tati a plecat departe, tocmai pentru că eu și Mihai ne-am rugat pentru asta. Nu înțeleg. Nici eu nu prea, dar așa mi-a explicat Mihai. Marieta i-a spus că tu te-ai dus acolo să-L întâlnești pe Dumnezeu. L-ai întâlnit, nu-i așa? Întrebă ea bucuroasă. Dar el nu a avut tăria să răspundă nimic. L-ai întâlnit? Insistă ea, dar vocea ei începuse să se stingă. Se auzea răsuflând greu. Mami, mă sufoc, deschide geamul! O auzi. Mami, mă doare, mami, uite aici, nu mai pot! O auzea urlând de durere. Un timp numai strigătul acela sfâșietor de durere, apoi legătura se întrerupse. Cartela se consumase, iar el nu mai avea niciun ban, nici măcar cât să-și cumpere o cartelă pentru a păstra legătura. Se târâ până pe o bancă în sala de așteptare. Unde era Dumnezeu acum? Se întâlnise într-adevăr în acest oraș cu el? Își adânci capul în palme și acolo, în mulțime, îi venea să strige în neștire. Unde este Dumnezeu? Unde? În aceste momente, unde era? Măcar să-și arate mila prin a-l ajuta să procure cumva o cartelă. Ar fi putut să se întoarcă la Adina, ea l-ar fi ajutat, dar timpul se scursese și nu mai era mult până la plecarea următorului tren. Se ridică, își dădu haina jos de pe el, o lua sub braț și porni cu ea prin gară. Era lume multă, agitație. Se anunță un tren. Câțiva călători întârziați cu bagajele după ei alergau să nu-l piardă. Ce dau cu 20.000? Îl opri pe un tânăr cu o sacoșă mare care, trasă pe rotile, făcea zgomot pe peron. Emi întinse spre el haina lui scumpă, al cărei preț era de 20 de ori cât cerea, prețul unei cartele. Era tot ce lui îi mai rămăsese să dea pentru a mai câștiga câteva minute pentru a fi alături de fiica lui muribundă. Își aminti și de diplomat. Îți dau și diplomatul, adăugă, privindu-l cu o rugă nemărginită. Amândouă la același preț. De banii ăștia vreau să-mi cumpăr o cartelă de telefon. Niciodată nu s-ar fi gândit că ar putea fi capabil de asemenea gesturi. Dar acum, Nimic din ce putea face nu era prea mult, prea greu pentru Ela. Ar fi dat toată averea lui pentru acea amărâtă de cartelă. Cum poți pierde într-o clipă totul? Averea lui, toate zecile lui de milioane din bancă, în situația aceasta nu-l puteau ajuta cu nimic. Tânărul cercetă haina, apoi diplomatul. Făceau într-adevăr mulți bani, dar prețul pe care îl cerea era ridicol de mic. Le-ai furat, zise deodată cu dispreț, privindu-i pieziș chipul răvășit, părul în dezordine, pantalonii murdari, cum se proptise de zid în timp ce îi așteptase la telefon un semn de viață din partea copilei sale. Lasă-mă să trec, pierd trenul. Și Yemi îl lăsă, cu haina sub braț, cu pasul apăsat, încet, cu trăierea gara, întrebând pe unii și pe alții, dar nimeni nu-l lua în serios. Îl credeau smintit sau hoț. Deja acest scrântit devenise un subiect comun de discuții și amuzament în sălele de așteptare, iar povestea lui dubioasă, cum că i-ar fi fata pe moarte, iar el vrea să-și vândă haina și diplomatul pentru o cartelă de telefon, li se părea o invenție a minții lui, biată ori dementă. Ce, parcă la spital poți să suni așa cum vrei?" îi întoarse o doamnă grasă, bine îmbrăcată și cu un cățel pe chinez după ea. Mie să nu-mi vizi gogoși! Uite cum arăți, tot murdar! Se vede că ai zăcut biat pe undeva și acum îți mai trebuie bani de băutură! Hehe, cum sunt unii bărbați! Își vând și hainele de pe ei pentru un pahar de băutură! Și așa de tânăr!" Doamnă, dar am spus adevărul!" o imploră el. Dați-mi adresa și dacă mă ajutați, vă promit, am să vă trimit prin poștă 1 milion pentru acești 20.000 de care am acum nevoie, atât de mare nevoie. Și vocea ei se stinse, era prea epuizat. Dădu din mână văzând neîncrederea de pe fața ei, neîncredere prea crudă de care se izbise observând-o azi pe fețele tuturor semenilor lui. Prea mult, era prea peste puterile lui. Copleșit de înfrângere, de-abia acum începuse a înțelege cu adevărat pe toți sărmanii care, cu o față la fel de răvășită cum era acum a lui, venea să-i ceară bani împrumut. Se plângeau, frângându-și mâinile, că nu au nici măcar de o pâine pentru copii, iar el nu-i credea. Avea de toate din belșug, își permitea să cumpere și să ofere familiei orice luxuri. Întorsese spatele nevoiașilor și iată că acum Dumnezeu, în loc să-l părăsească pentru nelegiuirea lui, era cu el. Aici era, nu se înșela. Prezența lui Dumnezeu era cât se poate de clară. Dumnezeu îi arăta ce înseamnă a nu găsi un dram de înțelegere la alții, a fi respins când semenul tău poate să te ajute, dar nu vrea. Aspre, insuportabile sunt necazurile, dar dacă nu ai trecut vreodată pe drumul lor, cum ai putea să sprijini pe altul când, pășind pe astfel de căi, va avea nevoie de o mână întinsă? Sărăcia e o povară teribilă, dar dacă amărăciunea ei nu te-a tulburat vreodată, cum ai putea să te apleci cu inima deschisă spre cel lipsit, să nu-i condamni plângerea și disperarea? O voce tenebroasă, aceeași care odinioară îl îndemnase la mult rău, voia pe de altă parte să-l facă să creadă că Dumnezeu, chiar dacă exista, acum îl părăsise cu totul. Dar forța care îl călăuzise, care îi dăduse lumină, era mai puternică și glasul ei, chiar în mijlocul acestui cuptor încins, îi spunea toate acestea. Dumnezeu era cu el. Era cu el. Aceasta e credința care depășește orice hotare ale rațiunii, ale circumstanțelor. Și cum stătea și gândea astfel, o mână îl bătu pe umăr. Se întoarse. Era un vechi coleg cu care făcuse pe vremuri afaceri când locuise în acest oraș. Îl recunoscuse. Auzise de la doamna cu cățelul povestea lui. Nu se îndoia că era adevărată, intenționa să-i dea mai mulți bani lui Yemi. Nu uitase că era dator lui Yemi pentru cât îl ajutase pe vremea când făceau afaceri împreună. Ești cu mașina?" îndrăzni Yemi. Da," îi răspunse el. Știu ce vrei, mergem, am destulă benzină. Cu trenul ajungi mai greu." Dar mai întâi aș vrea să sun." Ia cartela mea, e nouă." Mai să fiu," mai adăugă clătinând din cap. Ce necaz cu fetița!" Și să mai rămâi și fără niciun ban. Mai discutăm, acum fug la telefon. Oarecum întremat că în sfârșit îi se întinsese o mână de ajutor din partea unui semen, cu speranța că va ajunge la timp să-și vadă fetița, se duse să telefoneze. Îi răspunse iar Nina și din nou nu spusese nimic, nici măcar alo. Plângea sfâșietor. Tati, îi răsună vocea stinsă a elei. Avea timbrul ei, dulceața asemănătoare clipelor, când, aciuindu-se în brațele lui, cu ochii pe jumătate închiși, de mult ce-i plăcea să se lăfăie la pieptul lui, se lupta cu somnul. Tati, spuse din nou cu aceeași voce moleșită, mi-e somn. Dar să nu adormi, o imploră el, zguduit ca și cum somnul ar fi pe semne ceva înfiorător. Așteaptă până vine tati să-ți facă pe spate. Așa îi spunea când mai avea ceva treburi de rezolvat și ea îl chema să o adoarmă. Bine, tati, dar să vii repede, mi-e atât de somn, nu mă mai doare nimic, numai că mor de somn. O auzea răsuflând greu, atât de greu. Câteva momente iar nu se mai auzi nimic în receptor. Am ieșit pe hol, auzi vocea soției printre suspine. Să știi că se stinge, nu mai pot, nu mai pot, o să mor și eu. Mai zise ceva, dar el nu mai înțelese. Ori din pricina vocii ei înecată în lacrimi, ori din cauza ceea ce era în mintea lui în urma acestei lovituri. Dă-mi pe ela, reuși să smulgă de pe propriile buze. Să nu fii supărat, tati, am febră, de-aia mă simt așa. I-am spus și la mami, dar parcă nu vrea să mă creadă. Dar ia spune-mi acum, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu-i așa?
Da, dragă, răspunse el.
Atunci sunt liniștită, o să-l iubești pe Mihai ca pe mine, nu-i așa? Mihai mi-a spus mai de mult că numai dacă aranjăm ceva să te întâlnești cu Dumnezeu, îl vei putea iubi și pe el.
Pe Mihai să-l iubească așa ca pe ea? Mihai trăia datorită ei și pentru asta niciodată, dacă ea se va stinge, nu-l va putea iubi și ierta. Draga de ea, îngerașul acesta de copil ce suflet avea, se gândea când îi era mai greu la frățiorul ei și în ce fel, auzi, dacă se întâlnise cu Dumnezeu, cum ar putea să-i răspundă în alt mod decât ea și-ar fi dorit, chiar dacă în inima lui era cu totul altceva.
Nu-i așa? Insistă ea.
Bineînțeles, o asigură el. O să vă iubesc pe amândoi la fel, numai promite-mi că ai să stai cu ochii deschiși până vine tati la tine.
Nu, ridică ea tonul și începu să plângă, să nu pleci de lângă telefon.
Dar vin la tine, repede.
Nu, că mi-e tare rău. Acum îți spun adevărul, știu că o să merg în cer și de aceea nu mi-e frică.
Îi sfâșia inima. Parcă se maturizase dintr-o dată în zilele acestea și el, înțelegând, fără a pricepe, de ce îl zdrobea și mai mult.
Uite, acum vin. Într-o oră sunt la tine, spuse, văzând că prietenul lui trăsese mașina aproape și îi făcea semn. Uite, chiar acum plec. Roagă-te și tu, îngerașul meu, să ajung cât de repede.
Închise telefonul și urcă iute în mașină. Cât de tare conduse mașina, tot nu ar fi putut ajunge în timpul cât el, acest înger de copil, mai zăbovise pe pământul durerilor, spre a-și lua apoi pentru totdeauna sublimul zbor spre înălțimile unei alte lumi. O lume în care Hristos a promis prea iubiților săi că va șterge orice lacrimă a durerii, amintirea bicisniciei pământului, pentru ca ochii ființelor cerești să vadă deslușit splendorile cerului, dar mai presus de ele să se bucure veșnic, privind la soarele neprihănirii, el însuși.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.